Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 19-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ ընտրությունները արձանագրել են կարևոր առաջընթաց, իրավապաշտպանների արձագանքը, ինչ ծրագիր է առաջարկում մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարող Զարուհի Փոստանջանը և ով է երկիր ծիրանի կուսակցության հովանավորը, ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն ավարտվել է, միջազգային անցուդարձ, Ռուսաստանը կողջուներ Աբխազիայի համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի հետ, կանխվել է Ֆրանսիայի նախագահության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնին սպանելու դավադրությունը, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում հանդիպել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբիերին։ Ըստ ադրբեջանական ապագործակալության, հանդիպմանը կողմերը նաև կարծիքներ են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում տիրող իրավիճակի, բանակցային գործընթացի և հակամարտության կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան խնդիր չի տեսնում Աբխազիայի վրայով ռուսական բեռների տրանզիտ փոխադրումները վերականգնելու համար։ Սուխումիում Աբխազիայի ղեկավար Ռաուլ Խաջիմբայի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով աբխազական երկաթուղին վերաբացելու, դեպի Հայաստան և Վրաստան տրանզիտը վերականգնելու հնարավորության հարցին, Լավրովն ասել է, թե հանդիպմանը այդ հարցը շոշափվել է։ Մենք գիտենք, որ մեր հայաստանցի գործընկերները հետաքրքրված են, որ տրանզիտը վերականգնվի։ Այսօր Աբխազիայի նախագահն ասաց, որ դրա դեմ առարկություն չունի։ Հարցն արդեն մեզանից չէ կախված, այլ այն երկրներից, որտեղ տրանզիտը կարող է հասնել, Աբխազիայում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսադրությամբ շնորհավորել է վերջինիս սահմանադրական հանրաքվեն հաջողությամբ իրականացնելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Էրդողանին շնորհավորել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սև ծովում այսօր բեռնատար նավ է սուզվել։ Անձնակազմի 12 անդամների 9-ի ճակատագիրը անհայտ է, նրանց որոնման աշխատանքները շարունակվում են, անձնակազմի 3 անդամներ փրկվել են։ Պանամայի դրոշով լողացող նավի անձնակազմի 9 անդամները ուկրաինացի են, 2-ը ռուսաստանցի, այդ թվում նավապետը և 1 վրացի։ Նավը ռուսաստանի ծորեն էր տանում Թուրքիա։ Ռոսմորեջ ֆլոտի մամուլի խոսնակը ասել է, թե նավի սեփականատերը Մարշալի կղզիներում գրանցված թուրքական ընկերություն է։ Նավի խորտակման պատճառները դեռևս պարզ չեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին հանրապետության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ և թեյի սեղանի շուրջ քննարկել տարաբնույթ հարցեր։ Նախագահը հավաստիացրել է, որ ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններով արձանագրվել է առաջընթաց, ավելին անշրջելի է դարձել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։ Հայ իրավապաշտպանները այդչափ խանդավառված չեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Իրավապաշտպանները սուր են հակադարձում նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, ընդգծելով, Հայաստանում մարդու իրավունքները ոչ միայն պաշտպանված չեն, այլև իշխող հանրապետականը փորձում է ստրկացնել մարդկանց։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցրեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղ գտած բռնությունները, զանգվածային ընտրակաշարքի մասին հայտարարությունները մարդկանց ցուցակագրումը։
Մենք տեսանք, ինչպես է հանրապետականը փորձում ստրկացնել մարդկանց, որքան դա կարողանան և որքան դա հնարավոր է։ Եվ ընտրական գործընթաց ընդհանրապես Հայաստանում գոյություն չունի։
3 թեյի սեղանի շուրջ հյուրընկալելով ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին, Հայաստանի նախագահը ուշագրավ հայտարարություններ է արել, թե խորհրդարանական ընտրությունները ոչ միայն առաջընթաց արձանագրեցին ժողովրդավարության գործում, այլև իշխանություններին հաջողվել է անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների առաջմղումը։
Այս ընտրությունները արձանագրեցին այն կարևոր առաջընթացը, որին Հայաստանը հասել է ժողովրդավարության և պետականաշինության գործում։ Վերջին տարիներին մեզ հաջողվեց անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդած ժամանակահատվածը առանձնացավ մի շարք աղմկահարույց իրադարձություններով։ Ազատության այդ զրույցում Ջրարատ գյուղի բնակիչ Մանվել Մելքոնյանը պատմեց, թե ոստիկանության գնդապետ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը Լեռնիկ Երանոսյանը, ով անցած ամառ աչքի ընկավ լրագրողների դեմ կիրառված բռնությունների ժամանակ, ինչպես է զենքը պահել իր 27-ամյա որդու Հակոբ Մելքոնյանի ուղությամբ, պահանջելով չոքել ու ներողություն խնդրել։ Գյուղում օրեր տևած բախումների պատճառը ընտրություններն էին։ Երանոսյանների ազգական գյուղապետը սատարում էր իշխող հանրապետականին, մյուս կողմում ընդդիմադիր Օրոդաշինքի կողմնակիցներն էին։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմիրուկին, չեն կանգնել, զենքանը մի հատ ընդեղ է կրակել, երեխեք մեկել են հայտակայնել, են չեն հասցրել, հետ մեծ եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա, պահել է, ասել է, պիտի չոքես։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Սարությունյանը։ Հուլիսի 17-ին լրանալու է ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման առաջին տարին։ Այդ գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն արդեն ավարտվել է։ Փաստաբանները իշարս այլ հանգամանքների նշում են, որ բնավ պարտադիր չէր բոլոր մեղադրյալներին պահել կալանքի տակ, քանի որ ի վերջո նրանք հանձնվել էին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Զինված ապստամբության միջոցով իշխանափոխության փորձ կատարած սասնածրերի գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է կողմերին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ զինված խմբի 18 անդամի վերաբերյալ քրեական գործը անջատվել է և անցած ամիսների ընթացքում բավարար ապացույցներ են հավաքվել մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։ Անցած ամռանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործի շրջանակներում ավելի քան 60 մարդ է մեղադրվում, որոնց հիմնական մասը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու, շենքշինություններ գրավելու, պատան վերցնելու, գույք ոչնչացնելու համար։ Հիշեցնեմ, գնդի տարածքի գրավման ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Զինված խմբի անդամարամ Հակոբյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատությանն ասաց, դեռ չի ստացել գործի նյութերը, պնդեց, անցած 9 ամիսների ընթացքում նախաքնական մարմինը հաշվի չառավ այն հանգամանքը, որ սասնածրերի անդամները զենքը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին։
Ուրեմն զենք պահել, կրել և այլն, այդ մասով, ինչպես նաև շինությունների զավթման ու պահելու մասով, այն դեպքում, երբ որ այնտեղ քրեական օրենսգիրքը պարտադիր բաղադրիչ է նաև համարում այն, որ պետք է այդ շենքշինությունները ոչնչացնել կամ վնասելու սպառնալիք հնչեցված լիներ եւ այլն, ասենց մի շարք անհամապատասխանություններ, հա, օրենքի տարին, որոնց արդյունքում այս մեղադրանքները պարզապես չեն կարող առաջադրվել, բայց առաջադրվել են դրա հիմքով կալանքի միջնորդություններ են ներկայացվել, երկարացվել են այդ կալանքների 8 ամիսների ընթացքում ապօրինի։
Փաստաբանի փոխանցման Պարամ Հակոբյանը շարունակում է հայտարարել, որ մեղքը չի ընդունում, վերջինս մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու, շենքշինություններ գրավելու եւ պատան վերցնելու մեջ։
Մեր պաշտպանական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ պարզապես մեղքը չենք ընդունում, վերջ։
Ինչու՞։ Չէ, որ իրականում կա ՊՊՑ գնդի գրավման փաստ եւ այլն։
Մեղսագրված արարքներից որևէ մեկը Արամ Հակոբյանը չի կատարել ըստ մեզ։
Ապրիլի 12-ից Արամ Հակոբյանը գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, նա ըստ Գյուրջյանի նախային սուլտային վիճակում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը երկարատև քննարկումներից, ձգձգումներից հետո Հայաստանի ներկայացուցիչը վերջապես հաստատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Եվ ահա գրեթե անմիջապես ի հայտ է գալիս քաղաքական, դիվանագիտական մեծ վարպետություն և նրբանկատություն պահանջող խնդիր, ինչպես արձագանքել Աբխազիայի թեմայով Ռուսաստանի արտգործնախարարի մեկնաբանությանը։ Ահա թե ինչ է առաջարկում Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանը ուրախ կլինի, եթե Աբխազիան այս կամ այն ձևաչափով համագործակցի ՀԱԲԿ-ի հետ։ Այս մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է այսօր Սուխումում պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Նախ սակայն Աբխազիայի միջով Հայաստան ցամաքային հաղորդակցության հնարավորության մասին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ բացվի տարանցիկ հաղորդակցությունը Աբխազիայի միջով դեպի Հայաստան։ Ռուսաստանը որևէ առարկություն չունի, որ բեռների փոխադրությունը Հայաստանի եւ Աբխազիայի միջև վերա կանգնվի։ Սուխումում այդ ճճանաչված հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաչինբայի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ավելին, այդ հաղորդակցության վերականգնման համար Լավրովի խոսքով կա անհրաժեշտ իրավական հիմք, մասնավորապես խոսքնային պայմանավորվածությունների մասին է, որ ձեռք էին բերվել Ռուսաստանի եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության միջև 2011-ին։ Մենք գիտենք, որ մեր հայաստանցի գործընկերները շահագրգռված են այս հարցում, այսօր նաեւ Աբխազիայի նախագահն է ասել, որ չեն առարկում, ասել է Սուխումում Լավրովը։ Խաչինբան իր հերթին հայտարարել է, որ Աբխազիան պատրաստ է Ռուսաստանից Հայաստան բերների փոխադրմանը եւ շահագրգռված է դրանում, քանի որ այդ տարանցիկ փոխադրումները հավելյալ միջոցներ կբերեն աբխազական բյուջե։ Մենք ինքնիշխան ճանաչված պետություն ենք եւ այդ հարցերը պետք է կարգավորել քաղաքագիր ճանապարով, եթե վրացական կողմը պատրաստ լինի, ես չեմ կասկածում, որ հարցը կլուծվի եւ Աբխազիան դրանից միայն կշահի։ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Խաչինբան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր նաեւ հայտարարել է, որ Մոսկվան կողողջունի ՀԱԲԿ-ի համագործակցությունը Աբխազիայի հետ, եթե կազմակերպության բոլոր անդամները համաձայնության կան։ Ճիշտ այս մասին Լավրովը հայտարարել է պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Սրա հետ մեկտեղ ընդգծելով, որ ՀԱԲԿ-ին անդամակցելու կամ այդ կառույցում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր պետությունների համաձայնությունը։ Լավրովը նաև հավելել է, որ ՀԱԲԿ-ի առաքելությունն է ապահովել անվտանգությունը, իսկ Աբխազիայի անվտանգությունն այսօր վստահորեն ապահովում են Ռուսաստանի ռազմական ուժերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Նախընտրական լարված կացություն է Ֆրանսիայում, որտեղ այս կիրակի օրը տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Առաջատար թեկնածուները ունեն գրեթե հավասար վարկանիշ, ուստի անպայման կլինի երկրորդ փուլը։ Միջդեռ պարզվում է, որ հատուկ ծառայությունները կանխել են թեկնածուներից մեկի սպանությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Ֆրանսիայի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է կանխել կիրակի օրը նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախաշեմին ծրագրվող լայնածավալահաբեկչական հարձակումը։ Ֆրանսիացի իրավապահները երեքշաբթի օրը հատուկ գործողություն են իրականացրել Մարսել քաղաքում, ձերբակալելով ահաբեկչական հարձակման նախապատրաստման մեջ կասկածվող երկու անձանց և մեծ թվով զենք, զինամթերք ու պայթուցիկ նյութեր արգրավելով։ Կարող եմ միայն նշել, որ մեր անվտանգության ուժերն ու ոստիկանությունը նշանակ կալի հաջողության են հասել, կանխելով երկու անձանց գործողություններն, ովքեր դատարանի առջև կկանգնեն։ Ոստիկանությունը նրանց կհարցակննի և մենք կարողանանք պարզել, թե որոնք էին այդ մարդկանց իրական նպատակները։ Ոստիկանական գործողության ավարտից մի քանի ժամ անց հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տեղեկություններով մեծ է հավանականությունը, որ հարձակման թիրախը նախագահական ընտրությունների առաջատար թեկնածուներից մեկն էր։ Մի շարք թերթերի տեղեկություններով խոսքը աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի մասին է։ BFM TV հեռուստահալիքի տեղեկություններով երեք տեղի ունեցած խուզարկության ընթացքում ոստիկանները հայտնաբերել են կասկածյալներից մեկի լուսանկար, որում նա պատկերված է Իսլամական պետություն խմբավորման դրոշի ֆոնին, մի ձեռքում ատրճանակ, մյուսում Լեմոնտ Պարբերականի համարներից մեկը, որի առաջին էջում պատկերված էր Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Փարիզի դատախազ Ֆրանսուա Մոլինի պնդմամբ ձերբակալված երկու անձին, 23-ամյա Կլեմենտ Բոն և 29-ամյա Մահեդին Մարաբեն, իսլամիստական համաեվրոպական ցանցի ակտիվ անդամներ են։ Կլեմեն Բոն անընդհատ փոխում էր իր բնակության վայրը, ներկայանալով տարբեր անուններով, այդ թվում որպես չեչեն ջիհադիստ, ապրելով բելգիական Վերվիե քաղաքում։ Այդ ընթացքում նա տեղաշարժվել է Բելգիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի տարածքում։ Դա է պատճառը, որ բելգիական հատուկ ծառայությունները ևս քննում են նրա առնչությունը երկրում գործող իսլամիստական կառույցների հետ, նշում էր ֆրանսիացի դատախազ։
C'est lié avec la mouvance djihadiste belge.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զեկույց է ներկայացրել Հայաստանի մասով, թվերը այսպես ասենք շատ լավատեսական չեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հրապարակած զեկույցով 2016 թվականը Հայաստանը փակել է իրական համախառն ներքին արդյունքի 0.2% աճով. 2017 և 2018 թվականների համար կանխատեսվում է 2.9% աճ յուրաքանչյուր տարվա համար։ Երկու տարիների համար նույն արդյունքն է կանխատեսվում։ Հիմնադրամի նախորդ զեկույցում Հայաստանի տնտեսական աճի ավելի դրական ցուցանիշներ էին կանխատեսվել։ Ինչ վերաբերում է սաղաճին, ապա ըստ զեկույցի ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանում այն կլինի ամենացածրը, սաղաճը կկազմի 2%։ Առույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները իրեն զեկույցում անդրադառնում են նաև գործազրկության ծավալներին։ Ըստ զեկույցի 2016-ին գործազուրկները կազմել են Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչության ավելի քան 18%-ը։ Գրեթե նույն ցուցանիշը ակնկալվում է այս և հաջորդ տարվա համար։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է ԱՊՀ երկրների շարքում, ոչ մի տեղ գործազրկության մակարդակը այսքան բարձր չէ։ Ամբողջ ԱՊՀ-ի տարածաշրջանում վերցրած նաև Վրաստանը, Թուրքմենստանը, Ուկրաինան, միջազգային արժույթի հիմնադրամը դրական տեղաշարժ է արձանագրում։ 2016-ը այս լայն տարածաշրջանը փակել է 0.3% աճով, 2017-ին ակնկալվում է 1.7% աճ և 2.1% աճ 2018-ի համար։ Նախորդ զեկույցում ավելի ցածր թվեր էին կանխատեսվում։ Թվերի հետ բերված մեկնաբանությունում արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները նշում են, որ ԱՊՀ տարածաշրջանում իրավիճակը բարելավել է առաջին հերթին Ռուսաստանում տնտեսական աճը վերականգնվելու շնորհիվ, ինչը կապված է նաև նավթի գնի կայունացման հետ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցը Վաշինգտոնում ներկայացվել է ապրիլի 18-ին հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի ղեկավարների գարնանային նստաշրջանի նախաշեմին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը երեկվա թեյախմությունն էր, տեսությունը կներկայացնի Սիրանոշ Գևորգյանը։
Որն է Սերժ Սարգսյանի ինքնավստահության աղբյուրը Վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք Սերժ Սարգսյանը թեյի սեղանի շուրջ հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ։ Հանդիպումը նվիրված է եղել ապրիլի 2-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Վերջին անգամ ԵԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է շատ ավելի լարված իրավիճակում 2016-ի ապրիլի 4-ին։ Ապրիլյան պատերազմի ամենաթեժ օրը նախագահական նստավայր հրավիրելով ԵԱԿ-ի անդամ երկրների Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, Սարգսյանը մի շարք ուղերձներ հղեց նրանց մայրաքաղաքներին, հայտարարեց, որ արտգործնախարարությունը հրահանգել է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ և սպառնաց. Եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն և ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը։ Մինչ օրս պարզ չէ, թե ինչ ճակատագրի արժանացավ Արցախի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը, ԱԳՆ-ն աշխատեց դրա վրա թե ոչ։ Ժողովուրդը արմիութենական Վերնագրի ներքո գրում է. ՍԱՍ գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի ղեկավարած ընկերության աշխատակիցների և տնօրենության նախընտրական ժողովի սկանդալային ձայնագրությունը շարունակում է մնալ հանրային քննարկումների առարկա։ Այսօր շատ է խոսվում այն մասին, թե ով է մեղավոր այս իրավիճակում. ՍԱՍ գրուպի տնօրենությունը, որը պարտադրում էր Արտակ Սարգսյանի օգտին ձայներ հավաքագրել, թե այն աշխատակիցները, ովքեր թույլ էին տալիս իրենց հետ նման կերպ վարվել։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ ներկայացվող մեղադրանքների կողքին հնչեցվում են արտակ հարացումներ առ այն, որ Հայաստանում այսօր բոլոր օլիգարխները, գործարարները, էլ չասած պաշտոնյաները հենց նման կերպ են վարվում իրենց կոլեկտիվի անդամների հետ և պետք չէ առանձնապես թիրախավորել ՍԱՍ-ի արտակին։ Ժամանակն անդրադառնալով Երևանի ավականու ընտրություններին գրում է. ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարել է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը ՀՀԿ-ն հանդես կգա հանուն Երևանի կարգախոսի ներքո։ Եթե հանուն Երևանի, ապա ՀՀԿ-ն չպետք է մասնակցեր Երևանի ավագանու և քաղաքապետի ընտրությանը, առավել ևս քաղաքապետի մի թեկնածուով, որը արդեն 6 տարի և ավելի գլխավորում է Երևանը և այդ ընթացքում չի լուծել երևանցիների համար կարևոր ու հիմնարար նշանակություն ունեցող և ոչ մի խնդիր։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Սիրանուշ Գևորգյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։